Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Danas slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 11. januar. Emisiju koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Danas ćemo se posebno baviti turskom književnošću, ali pomenuti i neke balkanske autore koji nas očekuju ove godine u izdanju izdavačke kuće Dereta, zato što je naš prvi sagovornik Aleksandar Šurbatović, pisac i urednik u ovoj izdavačkoj kući. Pomenut ćemo naravno i recepciju balkanskih pisaca, turske autore koje je ova kuća objavila, kao i one koje nas očekuju, a podsjetit ćemo se i razgovora sa Vesnom Gazdić kada smo predstavili Ahmeta Hamdi Tanpinara i njegov roman Institut za podešavanje vremena.
Pada drvo radi piju sura. biće kraj. Misli ne priznaju, a srce suti, da ovaj dugi let je u sumrak.
Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, emisija koja je posvećena balkanskim književnim scenama, kojima se bavimo u meri u kojoj se knjige savremenih pisaca ovih scena i klasici prevode na srpski jezik. Naš današnji sagovornik tim povodom jeste Aleksandar Šurbatović, pisac i urednik u izdavačkoj kući Dereta. Aleksandar, za početak, dobar dan, zdravo i hvala što si po ovako hladnim danima izdvojio malo vremena da predstavimo balkanske pisce.
Dobar dan, hvala na pozivu, pa eto, zadovoljstvo mi je da sam ovde ponovo.
Pa jedno, da kažem, načelno pitanje, i kao urednik i svakako kao čitalac, kakav je tvoj utisak? Da li se balkanske književne scene, odnosno savremeni pisci, dovoljno poznaju kod nas? Da li se dovoljno prevode? Ne samo iz iskustva izdavačke kuće u kojoj si urednik, nego generalno svih izdavačkih kuća u Srbiji. I da li je važno po tvom mišljenju poznavati ono što se piše u našem neposrednom susedstvu?
Da odgovorim na prvo pitanje. Mislim da određeni nivo poznavanja postoji između određenih nacionalne književnosti u okruženju. Recimo, mislim da mi imamo odličan uvid u hrvatsku književnost, da nam nije loš uvid uopšte u mađarsku književnost i tursku književnost. Mislim da su te književnosti vrlo dobro zastupljene s njim. S neke druge strane, pa dobro, možemo da kažemo i bosansko-hercegovačka književnost, da imamo dobar uvid. I mislim da je zaista neophodno poznavati, pa ne samo književnost, nego generalno kulture naroda kojima si okružen. Ceo moj urednički koncept je zasnovan na tome da pokušamo malo da bar tu književnu scenu deamerikanizujemo. Da, mislim da je suviše anglocentrična i onda sam se trudim ne toliko po regionu da tražim koliko da tražimo po nekim nacionalnim manje zastupljenim književnostima, ne znam, nordijske, kineske, japanske i tako dalje, a nekim prirodnim sledom okolnosti onda na kraju verovatno čovjek bude upućen i na najbliže susede.
Pomenuo si tursku književnost da nije nedovoljno poznata kod nas. Ja bih pomenuo dve knjige koje upravo tvoja izdavačka kuća objavila pre nekoliko godina. Dakle, turskog klasika Ahmeta Hamdi Tanpinara, to je Institut za podešavanje vremena i spokoj, koje je prevela Vesna Gazdić i koju smo u ovoj emisiji predstavili. Kada je reč o turskim autorima, bilo da su oni klasici ili savremeni, kako zapravo birate te autore? Imate li podršku nekih domaćih institucija ili onih u Turskoj? I naravno, kako birate prevodioce, prevoditeljke?
Sa prevodiocima u ovom slučaju, kada govorimo o turskoj književnosti, vrlo lako. Vesna Gazdić je naš jedini prevodilac. Kad kažem naš, mislim Deretin. Jedini prevodilac sa turskog, mi manje više prevedemo jedan naslov godišnje sa turskog. Zašto baš sa turskog? Pa evo, upravo to je delom odgovor i na drugi deo vašeg pitanja. Zato što turska država iz dugi niz godina veoma aktivno podržava svoje pisce. To znači da postoji određeni fond koji pomaže i stimuliše izdavače širom sveta da prevode na njihove jezike turske pisce. I oni su to poprilično izdašnim i uglavnom možemo da pokrivimo te prevodilačke honorare sa njihovom pomoći i mi imamo tu dugu saradnju kako i sa Teda im se zove njihov fond, kako sa Tedom, tako i sa Vesnom Gandazdić, koja iz knjige u knjigu zaista postaje sve bolji i mislim trenutno da je ona najbolji prevodilac sa turskog, da ne uredim nekog drugog, ali koliko ja znam, meni se tako bar čini. E sad, kako biramo pisce? Pa nekad je lako, neki put jednostavno, ja volim da kažem, tražimo nacionalnog Andrića ili nacionalnog Crnjanskog. Otprilike kontekstualizujemo ono što tražimo i kao hajde da krenemo od početka i pitamo ko je vaš Andrić, ko je vaš Crnjanski. Hajdemo da krenemo od A. I tu je onda lako, onda Tampinar naravno oko njih kao najveći turski pisac 20. veka odmah izlazi u prvi plan i tu nismo imali nikakve sumnje, onda smo objavili ta dva njegova romana i oni su zaista naišli na dobar odjek, moram da priznam, više stručne javnosti nego čitalačke, ali ja sam siguran da će u jednom trenutku i naši čitaoci otkriti koliko je to važan i bitan pisac za evropsku književnost i svetsku generalno. A onda najlazi taj period traženja, kopanja, taj rudarski posao kada vi želite nešto savremeno da objavite, svi najznačajniji turski pisac, Nobelovac, ali on je zauzet, naravno, geopoetika ga drži i onda kao vi tražite druge šanse, znate. I u tom traženju u stvari je sva zanimljivost ovog posla. Neki put zaista nađemo dobrog pisa po određenim preporukama raznih agenata, drugih turskih pisaca, čitalaca, prevodilaca iz zemlje, do toga da neki put imamo i manje sreće pa ne prođemo baš tako dobro.
Nedavno je u Beogradu bio gost jedan savremeni turski pisac u prevodu čije knjige si ti učestvovao, doduše u prevodu sa engleskog jezika sa Milošem Mitićem, pisac se zove Ahmet Umit, a vi ste preveli njegov roman Šapat krošnje u ukletoj četvrti. Reklo bi se da je reč o žanrovskom romanu, krimi romanu, koji je smešten u savremeni megapolis kakav je Istanbul, a Ahmet Umit je bio u decembru i gost instituta Yunus Emre u Beogradu. U redu, žanrovska literatura može da bude jako uzbudljiva i zanimljiva i svakako pripada korpusu savremene produkcije. Možemo malo da predstavimo ovaj roman i ovog autora i imaju li ovi romani, recimo kada ih pišu balkanski strani autori, publiku kod nas?
Pa evo ovako, Ahmet Umit jeste žanrski pisac. On je okrenut trileru, rekao bih, ali to je pomalo, rekao bih, varljivo. U svakom slučaju, on je jedan pre svega veliki intelektualac, pa kao Umberto Eco, možda ne zalazi baš toliko duboko u autorsko književnost Umberto Eco, ali definitivno dobro poznaje žanr kao on i dovoljno je načitan da može sebi da dopusti određena poigravanja i naslojavanje samog žanra trilera. Tako da vi kad čitate Ahmeta Umita, vi ne čitate običan triler. Ne čitate nešto što bi se moglo možda nekom učiniti kao jednoslanim štivom. To su vrlo često ozbiljne knjige koje je na više načina govore o duhu vremena i ja mislim da ćete preko retko kog drugog turskog pisa bolje upoznati Istanbul i dušu Istanbula nego preko Ahmeta Umita. Njemu je uvijek glavni junak, pogotovo u knjizi o kojoj sad pričamo, Šapat krošnje. To je jednostavno sam Istanbul, glavni junak njegovog romana. Svaka knjiga koja na određeni način govori o duhu vremena i koja nam predstavlja na pravi način taj duh je dobra knjiga. To jeste jedan valorizacioni moment u književnosti, pa što se mene tiče. A ono što je zanimljivo za Ahmeta Umita da je on neverovatno popularan pisac. Ja sam njega našao kad sam bio gost na njihovom sajmu 2013. I prva stvar kad sam izašao iz tog automobila koji su mi pokupili sa aerodroma je bio ogroman u sred centra grada kao naše istikla, kao naše Knez Mihajlo, koji prekriva čitavu zgradu, znači nije to bio billboard, nego i na kom je stajala jedna knjiga, jel? To je bilo upravo ova knjiga o kojoj sada pričamo. U tom trenutku je izašla knjiga i ja sam bio potpuno začuđen, rekao sam da li je ovo neki treš, pitao sam se agenta, to je potpuno ozbiljan pisac i najpopularniji pisac. Za mene je to bilo zaista fascinantno da jedna knjiga može da zauzme toliko mesta, toliko centralnog mesta u jednom od najvećih gradova sveta. A posle sam sve manje čudio kada sam video koliko Turci vole da čitaju i recimo na potpisivanju njihovih knjiga sasvim je uobičajeno da čekate po 2 sata. To su kilometarski redovi strpljivih fanova koji čekaju reda da njihov autor, koji je takođe vrlo strpljiv i nikad nisam vidio da i jedan od njih ustani i kaže ne mogu više, nego ispuštuje sve te fanove do kraja, osedi koliko ih ima i ja sam to video pre samo u filmovima, a prvi put sam uživo video i u Istanbulu, gde ljudi satima u kilometarskim redovima, ajde možda sad malo preterujem, ali zaista ogromnim redovima čekaju da njihov omiljeni pisac potpiše knjigu. Ahmet Umit je na vrhu te popularnosti. Kada je bio ovde pre prošlog meseca, za zaista veliku pomoć Turskog instituta Yunus Emre, on nam je otkrio nekoliko frapadnih činjenica. Ja sam ga pitao, pa dobro, koja vam je najprodavanija knjiga? On kaže koje. I pitao sam, pa koliko je bio početni tiraž? Početni tiraž je bio, prvi tiraž je bio 500.000. 500.000 je mnogo za New York je mnogo, 500.000. I to se bliži kraju drugog tiraža, ta knjiga. Kad ta knjiga ima određenu knjižnu težinu uz to, onda vidite da se tu nešto zaista ozbiljno dešava. Kod Turaka su književnosti zaista nešto ozbiljno dešava.
Kada smo se dogovarali za ovaj razgovor, ti si mi pomenuo još neka turske imena. Mi praktično, usuđujem se reći, upoznajemo konfiguraciju ili složenost te scene preko imena, eto i prevoda knjiga u kojem učestvuje Dereta, ali pomenuo si imena Oe Bajder i Marija Levija. Možemo da ih malo onako bliže predstavimo našoj čitalačkoj publici.
Marija Levija je poznat po tome da njega smatruju u Turskoj kao pandamu turskog najvećeg pisca i Nobelovca. Uvijek se ljudi dele kao što se kod nas dele kao na ljubitelje, ne znam, Crnjanskog i Selimovića. U savremenoj književnosti turske ljudi se dele na, s jedne strane, ljubitelje Marija Levija i sa druge strane
Orhana
Pamuka. Veoma zanimljiv pisac, isto rekao bih voluminoznih dela, epskih dela, koji voli tako skoro istorijski monumentalno da pristupa svojim knjigama, a opet piše o sudbinama malih ljudi. Uglavnom su to neke porodične hronike koje se razlače kroz čitav vek, pa nekad i u pitanju i nekoliko veka. Njegova najpoznatija knjiga je Gde ste bili kad je pao mrak, kad je padao mrak. Ta knjiga je, nažalost, poprilično nezapaženo prošla kod nas. Zašto? Mi smo je preveli pre 2 godine. Zašto je to tako? Zašto ona nema toliku popularnost koju bi neko drugi možda na njegovom mestu imao kod nas? Ne znam. Ali ja verujem u dug i napora rad i mislim da vremenom, ako budemo insistirali na ovim imenima, da ćemo ljudima objasniti koliko to zanimljivi pisci mogu da budu. Oja Bajder je takođe bila kod nas pre prošle godine, ja mislim, na Proza Festu i onda je posle dolazila kao Deretin gost, naravno uz pomoć Proza Festa i u Beograd. I mene je ona lično fascinirala najviše od svih turskih pisaca koje sam upoznao, svojom jednostavnošću, fizičkom neznatnošću s jedne strane i neverovatnom moralnom i duhovnom stamenošću koju posjeduje sa druge strane. Ona je dosta dugo bila politički proganjena u Turskoj, bila i u zatvoru, živjela u egzilu 20 i nešto godina u Nemačkoj, u najgore vreme se vratila pred dolazak Erdogana i ne misli više da ide šta god bilo, i prva je digla glas u ovim burnim situacijama u kojima se sada Turska nalazi i uvijek je bila poznata kao borac za kurdska prava. Ona je dosta politički orijentisani pisac i bio sam potpuno zaista fasciniran njenom nepokolebljivošću i nenametljivom moralnom stamenošću.
Dakle, Oja Bajder i Marija Levija, imena koje skrećemo pažnju ponovo i na objavljene knjige, a pomenuo bih još neke balkanske ili susedne autore koje planirate da objavite. Recimo, Tomislav Osmanli je bio gost u ovoj emisiji sa romanom 21. doduše, ta knjiga je objavljena u Hrvatskoj, pa sam i čitao u tom.
To je pre nego što smo mi objavili, jel?
Da, to Dobro. Je pre nekoliko godina.
Trebalo je pre da nam da ga izdamo pre, da.
Ali u svakom slučaju on ima i dobre priče, pa eto.
Da, Tomislav Osmanli je takođe postup prijatelj kući, moji lični prijatelji, i kad god prođem kroz Makedoniju, Skoplje, uvijek mu se javim. 21, ja mislim, jedan značajan roman za svoje vreme i jedan takođe od onih romana koji nevjerojatno dobro opisuje i duh vremena i savremenu Makedoniju i savremenu Evropu, rekao bih, na jedan postmodern način. Da, Tomislav Osmanli se uvijek poigrava sa formom, punje metacitata, nelinearno pripovedanja, sve moguće neke postmoderne vidove pripovedanja Osmanli uvijek vrlo vešto upotrebljava i to vam se nikada ne čini previše napadnim, nego on to sve uvijek na pravi način uskladi. S druge strane, meni ono najviše što je zanimljivo trenutno, to su dva pisca balkanska, Florina Ilis, Dečiji krstaški rat, jedan vrlo značajan savremeni rumunski roman, i meni najveće iznenađenje, nešto što sam se ja urednički onako potpuno obradovao, to je pitanje Milan Rusko, bugarski pisac. Njegov roman Uzvišenje je za mene najveće iznenađenje i njega najviše iščekujem da izađe. On treba da izađe u roku od dva i po meseca. Ogroman je roman u pitanju, preko 500 stranica. Ranje se došao u dobu prosvjetiteljstva, dosta polemike sa njihovim velikim prosvjetiteljima, kao recimo taj Ratkovski kod njih na neki analogan, kao što bi dosta Obradović recimo bio kod nas. I onda imamo s jedne strane, jel, tu prosvjetiteljsku priču ozbiljno intelektualno, a sa druge potpuno tarantinovsku priču, da imamo dva probisveta, On the Road roman koji idu kroz čitavu zapadnu Bugarsku, dižu revoluciju, hoće da prosvećuju naroda i sami su nepismeni, i nastaje jedna urnebesna scena sa neverovatnim stilskim bravurama, rekao bih. Milan Rusko je tako dobar pripovedač. I ako mene pitate koji će biti najznačajniji roman u 2017. Deretin, ja kažem da će to biti Milan Ruskov Uzvišenje.
To su romani koji nas očekuju, da li znaš otprilike?
Pa naredna 2-3 mjeseca. Prevodi su gotovi, prošle su 3 čitanja, znači lektorsko, korektorsko i uredničko, i imam to završeno na kraju. I mislim, pošto je oba romana idu, Florina Ilis je preko 400, Rusko je preko 500 stranica, veoma su veliki i zato se malo spore ide, ali s obzirom da je tu u završnoj fazi, ne vidim razloga da ne bi izašli za 2 mjeseca, recimo.
I Aleksandre, na kraju ponovo bih postavio to pitanje, ili bi, sad možemo da se fokusiramo samo na njega, dakle na recepciju knjiga balkanskih autora. Rekao si povodom jedne knjige da je ona bolje prošla u recepciji stručne javnosti od čitalačke, ali da s druge strane vi radite na duži rok, kontinuirano u pripremi i prezentaciji ovih knjiga. Kakva je reakcija medija, čitalaca, od čega ona zapravo zavisi, kako se može povećati, uslovno rečeno, popularnost ili čitanost sa treće strane, a u skladu sa onim što si na početku rekao, ipak o važnosti poznavanja susjednih kultura, da se poveća broj interesovanja za ove autore?
Pa, ako govorimo o medijima, tu je sljedeći problem. Medije koji se već bave kulturom, to rade, ja nemam neke suštinske zamerke, glupo bi bilo sad da ja imam neka prevelika očekivanja, ali oni koji se bave kulturom rade to poprilično korektno, i zaista imam utisak da su naši pisci često objavljivani tekstovi u njima u medijima ili izveštaj o nekoj knjizi. Ali problem je mnogo veći da nema mnogo tih medija, i tu nastaje jedan glavni problem. Sad imamo jedan politički diskurs, rekao bih kulturološki diskurs, koji je vrlo problematičan u ovom trenutku, i ja ne bih volio da krenem ja da zapomažem o tome šta se sve nalazi na drugim televizijama i šta je sa sve popularno, a šta nije. Mislim, od toga nas sve više boli glava. A mislim da bi trebalo više da se fokusiramo, ljudi iz kulture, da se više fokusiramo na način da pridobijemo što više novih i gledalaca i slušalaca, a pritom ja mislim da književnost iz regiona jeste jedan od bitnih segmenata tog pridobijenja. Nažalost, kultura nikad ništa nije suštinski rešavala nigde. Možda kada je bila na svom vrhuncu i kada nije bila ometana, onda je imala neka blagorodna dejstva, ali u nekim političkim previranjima i društveno-političkim previranjima ona nikada nije ništa suštinski menjala, niti će menjati, i mislim da kultura to i ne treba da radi. Zato postoje drugi oblici društvenog delovanja. Ali ja generalno mislim da situacija u srpskom izdavaštvu, pored svih mana, je veoma dobra, da imamo dosta dobrih prevoda, i da situacija sa prevođenjem ili objavljivanjem književnosti iz regiona u Srbiji nije toliko loša uopšte, da zaista imamo poprilično dobar uvid. Naravno, to bi uvek moglo još bolje da bude, možda bi mogli ta razmena neka međusobna da bude aktivnija, bolja. Ja čak mislim da mi mnogo malo znamo o književnosti Bugara, Rumuna, savremene govorim. Ja kad sam počeo za njih 3-4 godine tu da kopam da vidim što se dešava, bio sam zaista zadivljen koliko interesantnih stvari ima. I naša dužnost urednika je i prevodilaca da što više toga, da kažem, prigrabimo, prezentiramo našoj publici, pa sad ako vrlo često tu i nema nekih velikih tiraža, ali više me boli kada pravi čitoci, obrazovani čitoci, profesori na katedrama, književni kritičari ne pročitaju pravu knjigu. Ako smijem da skrenem malo sa teme, objavljam jednog pisca koji se zove Tari Vesus, koji je eto neki pandan Tampinaru turskom, jedan od najvećih posleratnih norveških književnika. U mojoj svesi on je u ravni sa Alberom Camusom, toliko je veliki pisac. I preveli smo dve knjige, dva njegova Remek dela Ptice i evo sad Ledeni dvorac, upravo izlazi iz štampe, i ja sam zaista ponosan što smo to uradili. Nikako mi nije jasno kako je za sve ove godine to moglo da bude propušteno, ali imam utisak da pravi čitoci još nisu otkrili Vesusa, i to je velika šteta. Kada prijatelje nateram iz književnog sveta da ga pročitaju, svi su zaista oduševljeni. Svi kažu kako smo ovo mogli ikada da propustimo. I tu treba biti uporan, treba stalno nutkati, to nije sramota, dobru literaturu nutkati i kritičarima i poznavocima, i sve dok jednog dana se ne stvori neki konsenzus oko određenog pisca da je to zaista značajan dobar pisac, kao što je Vesus ili kao što je Mario Levi. Onog trenutka kad se stekne taj konsenzus, kad on bude prepoznat, mislim da tu se završava naš posao i onda to postaje više posao za medije i same čitoce.
Aleksandre, hvala ti na ovom, rekao bih, uvodnom razgovoru i o balkanskim piscima, ali i o tome kako ih približiti čitocima.
Hvala tebi što si me pozvao i radujem se da sam opet bio vaš gost.
A u 2017. svakako očekujemo nove knjige koje si najavio, Milena Ruskova i Rumunke Florine Ilis, a svakako ćemo predstaviti i jedno od savremenih Remek dela, Lasla Krasnohorka, i može se reći i drugo po redu, Satan Tango, koje je također Dereta objavila. A naš gost, sagovornik danas, bio Aleksandar Šurbatović, pisac i urednik u izdavačkoj kući Dereta.
Şimdi size bir hikaye anlatacağım. Mesele bahse vaddedi bana. Umuda kalma, vade aldanma. Mesela bak güneş dedim ona. Sen hep kalsan da gölgen arkanda. Mesele tatbiyat deli bana. Konforu ara yaşamak var ya. Mesela bak bülbül dedim ona. Altın kafeste mutlu mu hala. Ey! Dedi bana her halükarda çıkardı kolla. Mesela bak sokak dedim ona. Satışa çıkmış araç mesela. Mesele şart fark dedi bana. Krizi fırsata çevir sürsün rüya. Mesela bak bin dedim ona. Kaybeden yoksan kazanılmaz para. Thank you.
Slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svjetsku scenu i susjedne kulture. Posle razgovora sa Aleksandrom Šurbatovićem podsjetit ćemo se razgovora sa Vesnom Gazdić, koji smo vodili povodom pomenutog romana Ahmeta Hamdi Tanpinara, Institut za podešavanje vremena. Na početku razgovora slušamo Vesnu Gazdić, prevoditeljku sa turskog, koja govori o biografiji ovog turskog klasika.
Ahmet Hamdi Tanpinar je rođen 1901. godine u Istanbulu, ali zbog očevog posla, mislim da je njegov otac bio kadija, on je svoje djetinjstvo proveo u raznim gradovima širom Anadolije, mada se kasnije, znači, vratio u Istanbul i gde je završio studije književnosti na Istanbulskom univerzitetu i posle toga počinje svoju karijeru profesora književnosti po raznim opet gradovima širom Turske. Osim što je bio profesor književnosti po srednjim školama, u jednom trenutku je postao i profesor turske književnosti, predavao je tursku književnost na Istanbulskom univerzitetu i to u dva navrata. Prekid između ta dva njegova predavanja na fakultetu je bio njegov, da kažem, javni angažman, pošto je u određenom periodu bio izabran za poslanika u parlamentu. Kasnije radio i kao inspektor u prosveti. Sve vreme, naravno, pisao je razne članke za novine i bio angažovan maksimalno i učestvovao u javnom životu. Zanimljiv je podatak da u stvari Tanpinar je prvo bio upisao filozofiju na Istanbulskom univerzitetu. Međutim, saznavši da je Jahja Kemal predavao tada u to vreme književnost, on se predomislio i tako je u stvari i završio na književnosti. Jahja Kemal i Ahmet Hašim su bila dva imena veoma značajna za razvoj te, da kažem, moderne turske književnosti tog perioda, koji su bili njegovi uzori istovremeno, a i kasnije postali su njegovi prijatelji.
Možemo pomenemo neke od knjiga. On je poznat kao romanopisac, pre svega.
Što se tiče njegovog književnog stvaralaštva, on se ne može samo ograničiti na pisanje romana. Roman jeste žanr u kome se on najbolje ispoljio kao pisac, ali njegova, da kažem, vrhunsko književno stvaralaštvo za njega je predstavljalo u stvari poetsko, odnosno poezija. Pisao je pesme koje su doduše objavljene posthumno. Također bavio se i eseistikom, napisao je Pet gradova, to je jedan esej kome on opisuje svoj život tokom službovanja po tim anadolskim gradovima. Također je pisao stručne radove na temu književnosti, također jednu monografiju koju je posvetio svom profesoru Jahji Kemalu. Također su ostali i njegova pisma, dnevnici, novinski članci. Sad, što se tiče romana, gde je on, da kažem, najistaknutiji, napisao je roman Pesme u Mahuru, Spokoj iza kulisa, što ujedno predstavlja i trilogiju. Smatra se da su ta tri romana povezana. Spokoj je svojevremeno izlazio u nastavcima u časopisu, pa je tek kasnije od njega nastao roman. Kasnije je, znači, napisao Institut za podešavanje vremena i isto posthumno objavljen Žena na mesecu. Zanimljivo je da je on počeo i sve te romane je napisao već u nekom, da kažem, zrelom dobu, kad je imao 35 godina. On tada počinje da piše romane. Pre toga se žestoko trudio da bude pesnik i stalno je i tokom svojih predavanja studentima isticao koliko je pesničko izražavanje najbolji vid i najuzvišeniji vid književnog stvaralaštva.
Predlažem da se posvetimo Institutu za podešavanje vremena. Rekla si mi da se ovaj naslov može prevesti kao Institut za podešavanje satova, što naravno ima direktnu vezu sa sadržajem romana, budući da se na tom institutu bave podešavanjem javnih satova, odnosno utvrđivanjem tačnog vremena i na neki način propagandom tačnog vremena i tog racionalnog zapadnjačkog načina života, ali i samim satnim mehanizmima. Dakle, ovaj roman je višedelni, možemo reći da prati glavnog junaka, on je pripoveden iz njegove perspektive. Glavni junak i pripovedač se zove Hayri Irdal. Možemo reći da ovaj roman slika dva perioda u njegovom životu. Onaj period siromaštva, probijanja kroz život, uslovno aristotelovski rečeno, nesreće, susretanje sa različitim likovima, od starog časovničara od koga kupi filozofiju satova, pa sve do čoveka sa kojim će osnovati, odnosno koji će osnovati taj institut za podešavanje vremena i kada će Hajri Irdal doći do društvenog statusa i prestiža, biti poštovan od strane svoje rodbine, ali i steći dosta neprijatelja, posebno u štampi koja će kritikovati ceo projekat, a i njega kao nestručnog, kao varalicu i još dosta toga.
Roman sam po sebi ima više slojeva. Znači, jedan, taj prvi, to je taj sociološki sloj koji prati prelazak jednog društva koji je bila velika osmanska imperija koja je propala i spremna je, jednostavno mora da promeni nešto. Sazrela je za promene. Tu tradicionalnu, to jest istočnjačku tradiciju i sve ono što ona nosi, strahove, predrasude, zarobljenost nekim običajima i formama, oličava lik Hajri Irdala, koji na početku, u prvom delu knjige, kroz njegov lik je savršeno prikazano. Osim njega, znači, i drugi likovi predstavljaju s jedne strane oni koji su nosioci tradicije i oni koji su nosioci tog naprednjačkog, odnosno zapadnjačkog gledanja na stvari. Najveći vizionar od svih je Halit Nepogrešivi, koga će on upoznati i posle čega će se njegov život promeniti. Mislim, ja sam na početku mislila da je Dampinar bio isključivo za to, da oni budu zapad i da to treba da se desi i da će to da donese nešto dobro. Međutim, kraj knjige objašnjava da to baš i nije tako. Okej, došao je čovek, rekao je, ja imam ideju, ja imam optimizam, ja mogu da te izvučem iz blata u kome se ti nalaziš, imam rešenje za svaki tvoj problem, to je bila njegova priča. Međutim, to rešenje koje se na kraju ostvarilo je ispalo apsurdno. Zašto? Zato što s jedne strane Dampinar kaže, ok, mi smo tradicionalno društvo, ali iako smo tradicionalno društvo, to čini naš nacionalni identitet. Znači, mi imamo neke dobre stvari. On to opisuje u drugom romanu, recimo U spokoju. On je oduševljen sa klasičnom turskom muzikom, sa arhitekturom. Jednostavno, on ne osporava da postoji u tradiciji neki kvalitet i da se jednostavno taj kvalitet ne može tek tako baciti zarad zapadnjačkog onog što tek dolazi. Ako ne postoji ta neka promena u pravom smislu te reči, onda će to postati apsurd. Onda će se stvoriti ta birokratija, onda će se stvoriti neko pritvorstvo, izgubit će se i one dobre vrednosti tradicijskog, pošto ljudi nisu bili dovoljno osvešćeni za promenu koja treba da se desi. Isto tako lik njegove žene, prve i druge, na primjer, tu takođe postoji kontrast. Hajrijeva prva žena je žena, prava tradicionalna žena koja je smerna, skromna je, ne pokazuje toliko, ona se ponaša u skladu sa verskim pravilima i normama, dok ova druga žena, Pakize, ona je u svetu filma. Ona se osjeća kao filmska zvezda i beži u tu neku drugu filmsku stvarnost da bi zaboravila na stvarnost koja grize, u kojoj nema novca, u kojoj ona nema ništa.
Ovo je prstenast tip kompozicije gde se kraj romana dodiruje s početkom. Javljaju se isti likovi i na neki način imamo jedan zaokružen krug radnje koji je tu prikazan. Sasvim se slažem s tobom da je prikazana i kritika zapadnjačke modernizacije, ali rekao bih i kritika onog tradicionalnog elementa u turskom društvu, od karikature do društvene satire. Pomenuo bih primer koji je vezan za Hajrijevu porodicu, odnosno amanet koji još njegov deda ostavio ocu da se podigne džamija, a koji poduhvat niko nije ostvario, što zbog inercije, što zbog nedostatka sredstava, ali je to posebno izjedalo Hajrijevog oca. On je zapravo i živeo u jednoj, možda ne tako oronuloj kućici, ali koja je bila puna predmeta koji su bili namenjeni džamiji. Među tim predmetima je istaknuto mesto zauzimao jedan starinski sat koga su i nazivali blagosloveni. Tu je prikazano dosta primjera zapravo i manipulacije i izmišljanja, pa i kreiranja neke tradicije, recimo izmišljanje navodni naučnik s kraja 18. veka, Ahmed Zemani, o kome Hajri čak piše i studiju koja zaintrigira i jednog holandskog naučnika koji dolazi u Istanbul da nađe i grob tog čuvenog naučnika i da istražuje njegovo učenje. Tako da rekao bih da se ta satira i kritika prostiru kako na vreme dinamično u kome autor živi, tako i na ono što je neposredna prošlost, a sve se fino fokalizuje, odnosno prikazuje iz ugla jednog, da kažemo, i društveno i etički problematičnog naratora.
U celom romanu postoji jedan lik koji ima svoj pandan. Recimo, Nuri Efendija je opet čovek od koga je Hajri Irdal naučio časovničarski zanat, koji nije posmatrao satove kao spravu, već je imao celu filozofiju izgrađenu o vremenu, računanju vremena, koliko je u stvari vreme bitno za čoveka. A da bi se kasnije njegov lik u stvari transponovao u lik nepostojećeg čoveka od koga je napravljeno ime, kao da je on postojao i izračunao ne znam koji delić sekunde svojevremeno i da o njemu treba pisati. Sve to je vrlo duhovito, nekad nestvarno, nekad apsurdno, ali ima svoju funkciju. S tim što nijednog trenutka pisac ne kaže decidno za šta je on. On samo predstavlja jednu i drugu stranu, i dobru i lošu stranu, i tradicije i onog zapadnog. I čini mi se sve vreme se vrti oko toga, s tim što još uvek pored toga ubacuje i elemente fantastike, ne znam, snova. Također on pokušava i da edukuje svoje ljude sa, na primjer, uvođenjem lika doktora Ramiza koji tu priča o psihoanalizi, da, o snovima, o novim metodama lečenja. Mnoštvo likova, stvarno, i svaki od njih je izuzetno, da, zatim se tu pojavljuje spiritualizam kao udruženje spiritualista koji su na taj način sebe tešili u vremenu u kome nisu imali nikakvu drugog izbora. Isto tako ona kafana u kojoj se okupljaju razno razni likovi, da kažemo intelektualci, ali svi oni beže od te stvarnosti i to je opet jedna druga, drugi način koji on prikazuje kako su se ljudi izborili sa vremenom u kome su živjeli.
Ja bih pomenuo još dva karakteristična lika, upravo doktora Ramiza. To je lik mladog naučnika koji radi u jednoj zdravstvenoj ustanovi i za duševne bolesnike, koji se školovao na zapadu i koji želi pošto poto da metodu interpretacije ili lečenja kakva je psihoanaliza primeni, ali nikako mu se ne pruža prilika i kada Hajri i nesrećnim sticajem, ali sticajem koje podsjeća na rad sudske birokratije, dospe u takvu ustanovu i onda ga doktor Ramiz leči na način da mi kao čitaoci vidimo jednu vrstu satiričnog osporavanja same psihoanalize, ali i tog pomalo patetičnog pokušaja da se psihoanaliza primeni na jednom liku i gde zapravo ona nema šta da traži, odnosno ne nalazi mesta. Sa druge strane, tu je lik tetke Hajrija Irdala, koja je u jednom periodu svog života bila oličenje tvrdice, nije održavala kontakte sa porodicom, a svoje dragulje dragocenosti je krila po kući do trenutka kada se desilo da su svi poverovali da je ona preminula. Zapravo se ispostavilo da je pala u komu i da se praktično vratila sa vlastite sahrane i onda dolazi do preobražaja u njenom životu, počinje, kako bi rekli u renesansi, carpe diem, da uživa u životu, da troši taj novac, ulazi u društveni život i postaje neka vrsta reprezenta promena i društvenog krema u Istanbulu. Dakle, jedan i drugi lik su dati humorno-satirično, ali opet dovoljno plastično da daju na zanimljivosti samoj radnji i nekoj društvenoj atmosferi.
Pa da. S tim što bih ja dodala za doktora Ramiza da je on od jednog vrlo evropski orijentisanog i čoveka koji otkriva neke nove stvari i te iste stvari primenjuje na svaki segment života, smatrajući ih neophodnim za život svakog čoveka, odjednom počinje da se interesuje za sanovnike i za gledanje u šolju, malte ne, onog trenutka kada Hajri Irdal se penje na društvenoj lestvici i naravno uzima i njega sa sobom. On shvativši da ništa ne može promeniti, on se predao. Nekako on je na kraju postao lik koji se sasvim lepo uklopio u celu tu apsurdnu priču oko instituta, bez imalo potrebe da se nešto angažuje. A na početku je bio vrlo ljut i nezadovoljan zašto mu se ne pruža prilika da širi te evropoističke načine i nove načine lečenja psihoanalize u stvari.
Pomenuo bih još dvojicu koji su na neki način tipični istočnjački likovi, kakav je Abdul Selam Beg, koji je recimo pre Prvog svjetskog rata i velikih društvenih promjena koje su zahvatile Tursku, žive u velikoj porodici sa 30 članova te porodice, da bi na kraju završio sam praktično u kući sa Hayri'jem i njegovom ženom. Posle njegove smrti velikim sporom koji su njegovi naslednici, odnosno sinovi, pokrenuli protiv Hayri'ja, što ukazuje naravno jedan istorijski proces i raspada tih porodica. I drugi lik koji je još uklopljeniji u jednu tradiciju pomalo i fantastičnog, on se zove Seyd Lutfullah. Zbog njegovih vizija, uzimanja hašiša, komunikacija sa onostranim predskazanjima, to je taj lik koji nas onda vezuje i za bajke i narodne priče i pokušaj alhemijskog spravljanja zlata.
Pa da, Abdulselam Beg oličava jednog starog turskog plemića, aristokratu, vrlo bogatog, sa hiperboličnim opisima njegovog konaka i 1000 plemena koje je okupio oko sebe, samo da ne bi bio sam. Njegova sudbina na kraju biva takva da on ostaje sam. To je možda na neki način i predstavljanje onoga kao mi smo bili velika Osmanska imperija, imali smo toliko toga u sklopu nas. Međutim, naše vreme je prošlo, ostali smo sami. On je na kraju pisao mnoštvo nekih testamenata toj devojčici koju je nazvao imenom svoje majke, iako je njeno ime bilo drugačije, pa se zbog toga sve to završilo i na sudu sa onim suludim iskazima. Iako predstavlja ono tradicionalno, ipak je on lik koji je u ključnim trenucima Hayri'jevog života njemu pomogao i kao takav ipak je pozitivan lik u celoj priči. Dok Seyd Lutfullah je klasičan primer, da kažem, te istočnjačke fantastike. Znači sve da ćemo napraviti od ničega nešto, da on komunicira sa onostranim bićima. Na vrlo zanimljiv način je u stvari oslikan njegov lik. On je kao pravi neki derviš, ali lažni derviš, fake derviš, koji kao ima neke moći, a ima u stvari moć da manipuliše ljudima oko sebe, šireći te svoje priče i živeći neki svoj svet koji uopšte možda nije ni stvaran, ali kao takav daje celom romanu tu fantastičan taj neki moment mitski, bajkovit, kakav god.
Hvala na razgovoru još jednom. Naša sagovornica danas, Vesna Gazdić, prevoditeljka sa turskog, a mi smo danas pokušali podrobnije da predstavimo Institut za podešavanje vremena turskog klasika Ahmeta Hamdi Tanpinara, objavljen u izdanju izdavačke kuće Dereta iz Beograda. Thank you. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana za 11. januar ove nove 2017. godine. Naši sagovornici bili su Aleksandar Šurbatović, čuli smo Vesnu Gazdić i govorili o turskim autorima, novim knjigama koje nas očekuju u izdanju izdavačke kuće Dereta. A današnju emisiju su pripremili kao snimatelj emisije Nenad Đorđević. Ivana Đorđević je bila muzička urednica, tonski realizator Milenko Mićanović. Moje ime je Saša Ćirić, uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.